kita untuk bisa menerima dengan baik. Salah satu cara selain kita mengotosugesti, yang kedua adalah dengan tepuk tangan. Tepuk tangan adalah menurut pakar dari ahli-ahli saraf ya. Di sini mengandung unsur-unsur saraf yang merangsang juga membawa oksigen lebih cepat ke dalam otak. Jadi kalau Anda mau tepuk tangan, saya berharap tepuk tangan yang paling kencang. Oke, sekarang saya mau coba lagi supaya oksigennya bisa masuk ke dalam otak supaya jadi tidak ngantuk karena ya. Oke, beri tepuk tangan yang paling
kencang. Ketinggian, ketinggian. Tadi turunnya gitu. Udah ini tok. Buka aja.
Nah, waktu saya persilakan ke Mas.
Pak Ari, terima kasih sekali. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dan merdeka. Very nice to see. Mungkin kok kurang keras sekali lagi. Merdeka.
Merdeka.
Sekali lagi biar puas tiga kali. Merdeka.
Merdeka.
That's good. That's good. That's good. Ini kelihatannya semangat sekali Pak Ari di sini. Dan pertama kali dalam kehidupan kali ini saya mendengar kumandangnya lagu Indonesia Raya di Wihara. Luar biasa, luar biasa. Saya kira ini sesuatu yang langka and I really like it. Mempunyai makna yang lain. Mempunyai makna yang lain. Terutama kata tadi merdeka and ini lucunya justru kata merdeka ini sama sekali tidak asing di Buddha Dhamma. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan rupa-rupanya menuju kemerdekaan. Cuman definisinya aja mungkin perlu agak dijelaskan. Kuidu ayura, suaranya menggema ya? Hah? Mungkin kena ini ya. Is it too close? Yes, you want me? Yeah,
I'm sorry, I want to help.
Nah, itu. Oke, ini. Itu.
So you should not have.
Good. Very good. Kira-kira kalian bisa dengar nggak? Apa yang penting juga dari Pak Ari bisa dengar ya? You okay?
This is better, yeah.
Mungkin interference sih. Left and right. Pak Ari, waktu saya kirim draft dari mungkin bahan yang akan kita bicarakan hari ini, komentar dari rekan-rekan ini heavy katanya, very heavy, artinya kelihatannya agak apa, istilahnya apa ya, bahasa Jawanya serem gitu, bahasa Indonesianya apa ya, seram, ini kelihatannya seram. Enggak apa, artinya banyak kata-kata asing dan kelihatannya juga hubungannya antara kata-kata begini ini dengan misalnya kehidupan kita sehari-hari maupun mengapa kita datang di sisi ini saya rasanya jauh sekali. Padahal yang saya pikir mengapa kita mungkin hari ini bersama-sama untuk apa membicarakan ini karena mungkin hari ini kita jauh lebih segar daripada hari-hari biasa karena ini hari pertama mulainya 5 hari liburan. Jadi our mind start thinking of holiday gitu, mulai berpikir apa, sudah mulai apa, menikmati liburan. Jadi mungkin justru kalau hal-hal apa, istilah-istilah yang sugar-sugar ini lebih mudah diketahui kalau kita tidak terlalu berpikir secara keras. And dan tapi yang mungkin kalau nanti semuanya berhasil, saya yakin nanti sore kita semua bisa tahu apa gunanya mengetahui ini semua. Dan saya yakin bahwa di kehidupan kita ini nanti akan benar-benar apa, dapat bermanfaat. Ini ada short secret sebetulnya, apa, sedikit. Sebetulnya saya ingin menerangkan baru nanti masuk akal. Tapi karena untuk menerangkan ini mungkin agak lama, jadi kita potong kompas sedikit. Maksud saya begini, dikatakan di Buddha Dhamma bahwa segala sesuatu yang kita perbuat atau kita pikirkan maupun kita katakan itu boleh dikatakan di luar faktor kemauan kita. Misalnya ya, kita ingin minum, meskipun seakan-akan kita mempunyai keinginan bebas untuk minum itu, tapi sebetulnya ada sesuatu yang mendorong, ada sesuatu yang menyebabkan kita ingin minum. Ya, kalau dalam apa, keterangan sehari-hari dikatakan karena kita haus. Tapi haus pun, rasa haus pun itu juga ada sesuatu yang mendorong. Terus kalau kita urut mundur semuanya, tidak hanya dari segi fisikal, tapi ternyata semuanya ini mulainya dari yang kita sebut apa ya, nanti bersama-sama kita temukan katanya, misalnya kehendak, intention, atau pakai kata palingnya atau Sanskritnya cetana. Di sini nggak lepas semuanya yang kita inginkan itu untuk ini. Nah, apa, sangat-sangat menarik sekali ternyata diterangkan bahwa kehendak ini yang mendorong kita untuk minum maupun untuk maju di hidup ini maupun untuk mencapai kemerdekaan atau untuk semuanya ini mempunyai sebab. Ada sebabnya lagi yang mendorong di belakangnya. Nah, mendorong di belakangnya ini nanti ini bersama-sama akan kita apa, cari apa tuh ini. Dan jadi tujuan kita ini sebetulnya kita akan mencari ke dalam. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, salah satu untuk bisa mendapatkan force atau tenaga yang mendorong kita yang nanti selalu menyebabkan kita mempunyai keinginan untuk berpikir, bertindak atau mengatakan sesuatu, ini bisa apa, ada seperti ukurannya, ada spektrum kenyamanan dari 0 apa ya, sedikit lebih dari 0 artinya sangat-sangat tidak nyaman sampai nyaman sekali. Ini apa, spektrumnya, skalanya ada semua. Jadi misalnya ya, kalau kita minum lalu kita puas, biasanya ini dari, bisa dikatakan ini nyaman. Ini terus, tapi kalau kita digigit nyamuk, gatal, kita katakan itu tidak nyaman. Sebetulnya itu semua ukurannya satu, skalanya satu, cuman ini di mana aja gitu. Jadi ini tidak nyaman karena dibandingkan dengan itu, ini nyaman. And so on. Nah, dikatakan yang menentukan bergeraknya jarum kenyamanan ini ada suatu force, mempunyai sebab. Nah, sebabnya apa? Mengapa kok kita kadang-kadang apa, bahagia, kadang-kadang susah, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang apa, nyaman sekali menikmati sesuatu yang indah, kadang-kadang kita bahkan membenci sesuatu, why? Ternyata ada force at the back, ada sebabnya dan ada energy di belakang ini. Dan makanya khusus untuk apa, mungkin untuk hari ini, yang sebetulnya hari ini hanya pembukaan untuk mungkin pertemuan kita lagi, mudah-mudahan di Citra Land ya, apa, di Hotel Ciputra, kok Citra Land, di Hotel Ciputra, di apa, hari Sabtu, Sabtu Minggu dan Senin, karena di situ kita akan membicarakan sebetulnya bagaimana kita membuat making sure, memastikan supaya sebab-sebabnya ini selalu paling tidak membawa jarum petunjuk ini menuju ke lebih ke kenyamanan, karena itu yang memang kita ketahui. Bahkan nanti kalau kita berhasil menjalankan ini semua, akhirnya jarum ini nggak akan terpakai, karena kita kembali ke keadaan sesuatu yang sebetulnya bersifat sempurna sebetulnya. Kelihatannya saya ngomong terlalu abstrak, Sofa, tapi yang saya ingin omongkan memang kelihatannya misterius sekali adanya force atau energy di belakang segala sesuatu yang akan kita apapun, misalnya dari mau minum air sampai ingin apa, punya pasangan yang baik atau punya uang, bahkan ingin mencapai nirwana, itu semuanya ada sebabnya tadi itu. Jadi kita, tujuan kita ya, kalau bisa nanti tahu bagaimana cara bekerjanya ini, the force, tujuannya yang di belakang, yang di belakang layar yang selalu mendorong keinginan-keinginan kita ini. Soalnya ini penting sekali. Kalau ini mendorongnya ke setelah menjurus ke kenyamanan, kalian merasakan nyaman. Kalau force ini mendorong kalian menuju ke ketidaknyamanan, kalian merasa tidak nyaman. Nah, kita bisa nggak kontrol force ini untuk menuju ke sana ke sini? Hampir dikatakan not possible. Nggak mungkin. Karena ini kalau sudah keluar dengan kondisi yang penuh, yang ada hanya kita yang mengalaminya. Kita sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk mengganti this force. Lalu apa yang bisa kita ganti? Yang kita bisa ganti, the force itself, kekuatannya ini sendiri. Kita yang bisa kita gantikan. Jadi seandainya kekuatan ini yang ada nanti hanya kekuatan yang positif, yang selalu hanya mendorong ke arah merasakan kenyamanan, kita akan di hidup ini akan selalu mengalami pelan-pelan mengalami kenyamanan. Nah, tugas kita ini seperti apa? Mission Impossible. Itu ingin mengganti semua this positive force untuk mengarah ke sana. Salah satu positive force yang mungkin kalau ditanya cara bekerjanya bagaimana, itu tidak bisa begitu diterangkan secara mudah dan secara singkat, yaitu berdoa misalnya. Berdoa ini lucu sekali kan, karena kita merasa kalau berdoa biasanya kita merasa kita tidak cukup, lalu kita minta sesuatu yang tambah. Kadang-kadang membingungkan sekali berdoa ini, karena tidak hanya kita tidak tahu apa yang kita minta, kita mungkin merasa kita tahu apa yang kita minta, tapi lebih sering sebetulnya kita hanya tahu roughly, kira-kira apa yang kita minta. Makanya berdoa entah di wihara, di gereja maupun di masjid atau apa, kita tahu kira-kira bahwa selalu akan ada sesuatu yang lebih baik. You know, kita selalu merasa yang di sini ini kurang baik, makanya kita berdoa entah ini ingin tambah uang, tambah rezeki, dapat teman, dapat naik pangkat, whatever. Karena you think, kita berdoa karena kita mengintam. Sebetulnya doa itu kalau hanya begitu, itu yang diurus, istilah kita yang sering kita gunakan, kita ngurus uang kecil sebetulnya. Sebab doa ini kalau benar-benar bisa dijalankan, mengapa kok yang diminta hanya yang urusan kecil-kecil begitu? Apa enggak lebih baik doa ini supaya kita berdoa, supaya kita tahu apa yang mau kita minta. Sebab kita mau, yang kita mauin pun juga kadang-kadang enggak tahu. Kita cuma kepingin ketambahan uang, kalau ditanya, kalau sudah dapat uang untuk apa? Oh, untuk beli mobil. Kalau sudah dapat mobil untuk apa? Untuk kesan. Tapi kalau diurut terus, you lost. Ternyata gunanya enggak banyak. Bahkan bikin repot. Nah, jadi tapi doa ini luar biasa. Nah, bermacam-macam doa, tapi sekarang kita membicarakan mungkin doa dari kebiasaan kita atau di, dari tradisi, bukan berarti doa ini lalu khusus orang Buddhis atau doa ini khusus dari itu, bukan begitu. Doa dalam hal ini definisinya ini sebetulnya menggali ke dalam lubuk hati kita, benar-benar dari lubuk hati kita membuat tekad sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu, tapi kadang-kadang langkah berikutnya ini yang lain-lain. Langkah berikutnya kadang-kadang lalu kita minta Buddha misalnya, atau kita minta Tuhan, minta apa siapa-siapa gitu supaya ini diberi. Sebetulnya kalau misalnya tanpa permintaannya ini pun, asal kita tahu gebrakannya ini sampai hal doa, artinya kita tahu persis apa yang kita mau dan kita bertekad untuk mendapatkannya, dan untuk itu konsentrasi kan, berdoa ini kan konsentrasi. Ya memang ada berdoa yang apa orang begini, cuman saya lihat kalau setiap orang di sini ya, saya kalau duduk di sini Pak Hari, lihat apa banyak orang berdoa di sana, nggak ada yang nggak konsentrasi semua. Apa? It's very nice, it's very nice. Karena di konsentrasi mereka, mereka rasakan bahwa sebetulnya entah misalnya ingin apa gitu ya, atau kalau enggak hanya hormat bagaimana. Tapi seandainya, seandainya permintaannya ini yang dimintain ini dihilangkan, doa ini masih tetap berkhasiat. Karena apa? Karena doa ini sebetulnya checking in inside. Ke dalam kita sendiri, kita yakin kita sebetulnya ingin menggarisbawahi apa yang kita mauin. Sayangnya, yang kita mauin ini sering salahnya daripada benarnya. Artinya salah dan benar dalam arti kata membawa kenyamanan dan tidak kenyamanan tadi. Makanya, sebetulnya saya membicarakan the power of prayer ini ya. Karena kebanyakan kita ini melecehkan daya dari doa ini sendiri. Tapi bukan salah doanya, tapi karena kita salah caranya. Saya punya teman apa di Australia, kalau membicarakan urusan doa hari, dia mengatakan, pokoknya saya sekarang sudah ngitung kira-kira statistiknya. Pokoknya kalau saya minta Tuhan 70% success rate saya. Tapi kalau saya ke gereja setiap minggu naik sedikit. Ini benar-benar teman-teman saya kan seperti katakan kalau minta yang dikabulkan dan yang tidak dikabulkan itu perbandingannya 7:3. Saya pikir itu it's a good business. Saya kira itu dia kalau dari segi bisnis cukup successful loh. 70% yang dikehendaki terkabul. Lalu saya tanya, kamu kok tahu kalau yang ngabulkan itu benar-benar orang yang kamu minta atau dari itu? Ya sebetulnya nggak tahu, pokoknya terkabul aja gitu. Dia kata, dia menggunakan kata dikabulkan gitu. Lalu saya usul, apa nggak lebih enak pakai kata terkabul? Soalnya kalau pakai kata terkabul sudah nggak begitu tergantung ke yang mengabulkan. Karena nyatanya disuruh coba dan saya kira kok ya masih mungkin 70%, ya kurang-kurang sedikit lah saya kira. Nah ini it's really incredible. Mudah-mudahan nanti beberapa hari ini atau paling tidak nanti sore kita bisa tahu mengapa dengan berdoa yang benar, ya mengapa dengan berdoa yang benar doa ini akan berarti sangat-sangat akan sangat berarti. Tapi tujuannya ini saya hanya ingin membicarakan doa sebentar ini karena sebentar lagi saya mau usul kita mulai hari ini dengan berdoa. Jadi ini hanya sedikit tendangan aja. Tapi doa dalam arti kata begini, entah ini cara bekerjanya bagaimana doa ini, tapi hari ini kalau bisa kita semua datang ke sini dengan motivasinya kalau bisa nggak usah yang muluk-muluk. Harapannya kalau bisa jangan harapan yang terlalu tinggi-tinggi. Sederhana aja. Mudah-mudahan dengan mengorbankan beberapa jam hari ini, akhir hari ini kita jadi orang yang lebih bijaksana sedikit, mengerti lebih sedikit, lebih banyak sedikit. Tapi cuma sedikit. Enggak bisa ya, lebih banyak sedikit enggak bisa ya. Katanya gimana sih? A little better. You know, bahasa Inggrisnya masuk bahasa Indonesianya enggak bisa. Anyway, you know what I mean. Artinya kita jangan terlalu ingin menghubung. Misalnya kalau kita seandainya keluar nanti dengan hati yang lebih tentram, dengan hati yang lebih tulus, saya kira we're doing very well. We're doing very well. Tapi saya yakin nanti pasti lebih dari itu. But don't expect. Nah, maksud saya tanpa dengan harapan yang tinggi-tinggi tamai muluk, harapannya sederhana aja. Berdoanya begini. Saya kira loh, kalau saya perlu usul, apapun yang saya baca di sini, semoga saya bisa terinspirasi untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna, orang yang lebih, ya apapun lah, yang lebih pandai, yang lebih bisa masaknya lebih enak, whatever you want to be, just menjadi orang yang lebih baik sedikit, supaya saya lebih bisa berguna buat orang-orang di sekitar saya. Jadi tujuannya sebetulnya simple aja. Kita kesini nanti kalau keluar, supaya kalau keluar di depan ini, kita bisa lebih berguna buat makhluk-makhluk di sekeliling kita. Ini tidak berarti lalu kita beli semua burung di luar, dilepaskan. It doesn't mean that. But what it means is that cita-citanya itu aja. Supaya kalau kita nanti pulang, nanti urusan dengan tukang parkir, urusan dengan teman, apapun, kita jadi orang yang lebih baik sedikit. That's it. Tapi dengan begitu, ini dengan tekad semacam itu, ini luar biasa. Katanya kalau ini diterjemahkan pakai kata-kata yang pakai bahasa Pali atau pakai bahasa di Sansekerta, ini katanya jika kita benar-benar tertanam di benak kita keinginan seperti itu dikatakan jagat raya ini menggelegar. The whole universe moves, katanya. Karena dengan begitu tertanam, ini pakai istilah asing, benih bodhicitta. Sebetulnya benih bodhicitta yang nanti menghantar ke kesempurnaan ini, sederhananya begitu. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik, yang lebih berguna, supaya kita bisa lebih berguna buat makhluk-makhluk di sekitar kita. That's all. Inti menjalankan Buddha Dharma, hanya itu sebetulnya. Yang diinginkan hanya itu. Tapi kalau kita maju begini ini terus, akhirnya kita ganti itu force di belakang yang kita bicarakan tadi. Segala sesuatu, pikiran, pikiran, perkataan maupun perilaku kita, semuanya nanti hanya akan menuju ke sesuatu yang aman, yang nyaman. Entah kalian mau atau enggak mau. Kebahagiaan itu nanti akan dipaksakan ke kita semua. Karena force di belakang yang tadi kita bicarakan bahwa itu tidak bisa kita kontrol, it comes from you, this comes from. So, maka kita ini cuma usul aja, cuma karena tradisi di Buddha Dharma ini tradisinya macam-macam. Tradisi kebetulan yang kita, semua tujuannya sama yang kita ikutin di sini, ini sebetulnya hanya bungkusannya aja. Jadi doa yang tadi diusulkan Guido untuk dilihat ini di sini, kita akan pertamanya membaca melafalkan Heart Sutra, Sutra Sari Prasna Paramita Hridaya Sutra. Ini sangat singkat, dan sutra ini diterjemahkan bermacam-macam. Memang benar-benar katakan sutra yang sangat sakti, sutra, bahkan sutranya ini dibungkus, ditaruhkan di rumah, katanya bisa untuk menghilangkan gini. Tapi the best way itu sebetulnya understand apa maksud sutra ini. Tapi mudah-mudahan dengan membaca ini, entah kita ngerti atau enggak, paling nggak tertanam benih untuk pengertian itu sendiri. Dah sudah. Kemudian ada dua doa pendek. Yang satu ini offering mandala. Offering mandala ini memberikan apa? Mandala ini dibayangkan seluruh jagat raya ini kita berikan untuk semacam upeti. Dengan begitu kita meminta supaya hari ini kita ini apa, our mind is clear, dan supaya dharma ini bisa benar-benar kita terima dengan baik. Untuk itu ini semacam upetinya, seperti apa, pembayarannya itu, karena memang cuma yang bukan bayar, apa artinya kita persembahan, kita sembahkan supaya dapat pengertian. Dan doa yang kedua ini adalah seperti janji aja, janji bahwa mulai sekarang sebisa-bisanya apapun yang kita katakan, apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, dan semua perilaku kita hanya kita tujukan untuk berguna dan kebahagiaan yang lain. Dengan demikian saya sendiri akan jadi bahagia, dan untuk itu kita akan mengikuti apa yang telah dipaparkan oleh Lord Buddha. Jadi kita istilahnya disarana dan bodhicitta. Maksudnya itu, meskipun nanti apa bahasanya agak aneh karena ini yang diucapkan bahasa Tibet. Anyway, please. Yeah, okay. Oh, kita sutrasari dulu atau offering dulu? Okay. Coba tolong diumumkan di page berapa begitu.
Teman-teman, marilah kita sama-sama memohon kebabaran dharma dengan persembahan nada.
Dalam bahasa Tibet, Papa Sobek Dema Serapi Parutu Sengkan Impo dalam bahasa Inggris, the duty of conscience takes up its sutra on the heart of the perspective of Israel. Dalam bahasa Indonesia, karya Bhagavad Sutra dari kesempurnaan Tijaksana, sujud kepada para Buddha dan Bodhisattva. Demikianlah yang telah saya dengari suatu waktu, pada waktu itu Sang Yang Buddha sedang berada di Raja Priya, di puncak Bukit Priyasuta bersama dengan serombongan Bhikkhu dan Bodhisattva. Saat itu Sang Yang Buddha sedang terserap di meditasi ajaran yang disebut kesadaran yang orang. Pada saat yang sama, Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara mengamati secara sesama praktek kesempurnaan kebiasaan Prasmaparamita yang dalam. Mengamati secara sempurna bahwa tanda kelima bagian dari diri seorang tidak mempunyai sifat kerajaan yang hakiki. Kemudian melalui pengaruh kekuatan Sanya Buddha, Biksu Buddha Sariputra tertarik dan bertanya kepada Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Jika seorang putra atau putri keluarga agung ingin mengikuti praktek Prasmaparamita yang dalam, apa yang statusnya mereka jalankan? Inilah kemudian jawabannya diberikan oleh Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara kepada Biksu Buddha Sariputra. Inilah Sariputra apa yang harus direnungkan oleh seorang putra atau putri keluarga agung jika mereka berkehendak mengikuti praktek Prasmaparamita yang dalam. Pertama, lihatlah bahwa ada tanda kelima bagian dari diri seseorang tidak mempunyai sifat keberadaan yang hakiki. Wujudmu adalah sunyata, sunyata adalah wujudmu. Sunyata itu tidak lain dari wujudmu dan wujudmu tidak lain dari sunyata. Demikian pula dengan rasa, ketegasan, emosi dan kelihatan lain-lain dan berbagai keadaan semuanya sunyata. Dengan sedemikian dapat dikatakan Sariputra, semua keberadaan itu sunyata, tanpa ciri-ciri, tanpa mula, tanpa akhir, tidak pernah menggoda, tidak pernah menjadi bersih, tidak berkurang, tidak bertambah. Dengan demikian dapat dikatakan Sariputra, dalam sunyata tiada wujud, tiada rasa, tiada kejelasan, tiada emosi dan kegiatan mental yang lain. Tiada berbagai kesadaran, tiada mata, tiada telinga, tiada hidung, tiada lidah, tiada badan, tiada pikir, tiada yang dilihat, tiada yang didengar, tiada yang ditahu, tiada yang dirasakan, tiada yang disentuh dan tiada yang dipikir. Tiada indera penglihatan, tiada kesadaran indera penglihatan, dan semua ini benar seluruhnya termasuk untuk pikir dan kesadaran untuk pikiran. Tiada kesalahan pengertian mengenai duniamu, tiada berartinya kesalahan pengertian ini, dan semua ini benar seluruhnya termasuk proses penuaanmu dan kematianmu. Juga diperhentikannya proses penuaanmu dan kematianmu. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada berartinya duka, tiada cara untuk mengakhiri duka. Tiada kebijaksanaan, tiada yang dicapai dan tiada yang tidak dicapai. Maka dari putra, karena tiada yang harus dicapai, para purisa adalah pengelasanan praktek Prasmaparamita dan tinggal terserah dalam Prasmaparamita ini, sehingga kesadaran mereka bebas dari halangan atau gangguan apapun. Dan ini membuat mereka bebas dari segala kesalahan. Dengan mengatasi semua kesalahan pengertian yang ada, mereka mencapai bisa kali bebas dari duka kehilangan. Semua Buddha mengatakan kau sekarang yang menyayang keadaan juga mengisi dan mengadakan rasa para kita ini. Sehingga mereka menyatakan menuju kecerahan sempurna, mencapai tingkat yang tak terbandingkan, kecerahan agung yang lengkap dan sempurna. Maka begitulah kata-kata suci dari rasa para kita, kata-kata suci dari pengetahuan yang agung, kata-kata suci yang tiada katanya, kata-kata suci yang tak terbandingkan, kata-kata suci yang secara tuntas mengakhiri semua cerita, kata-kata suci yang harus dimengerti sebagai kebenaran sejati yang tidak mungkin palsu, kata-kata suci rasa para kita yang disunyakan untukmu. Lajatlah gati-gati para gati maratam gati bodhi suara. Lajatlah gati-gati para gati maratam gati bodhi suara. Sayatah gati-gati para gati maratam gati bodhi suara. Demikianlah sekali putra, para bodhisattva harus berhati diri dalam Prasmaparamita yang mendalam. Dengan demikian, Sang Yang Buddha mengundurkan diri dari meditasinya, berpaling ke Arya Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, dan memberkati kata-katanya dengan berkata, benar-benar padanya dan hilang. Demikianlah, oh putra keluarga aku, seharusnya demikianlah, Prasmaparamita harus dilaksanakan dan diikuti seperti apa yang telah kau katakan. Saya tidak akan
Kita menyinggung sedikit mengenai motivasi. Sebetulnya perlu sekali untuk tahu mengapa kita berbuat sesuatu, untuk tahu mengapa kita ingin mengucapkan segala sesuatu, untuk tahu mengapa kita berpikir mengambil jalan seperti ini atau sejalan itu. Penting sekali di kehidupan ini untuk tahu tujuannya dan untuk tahu kondisinya. Tidak mungkin kita berbuat segala sesuatu itu bisa sukses kalau kita nggak tahu tujuannya. Sebab kalau kita sukses pun kita nggak tahu kalau kita udah sukses, karena justru tujuannya yang nggak tahu. Persoalan yang ditanyakan kenapa, tapi yang persoalan yang kita alami itu justru tahu tujuannya ini apa. Kita selalu sering sekali dengar pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa sih tujuan hidup ini? Dan jawabannya pun saya kira juga beragam. Tapi sebetulnya pertanyaannya ini sangat sederhana. Dan sebetulnya jawabannya harusnya juga sederhana. Jawaban yang sederhana tidak berarti jawaban yang mudah untuk dicapai. Tapi toh tetap sebetulnya kalau dipikir, itu sebetulnya sederhana sekali. Saya yakin kita semua hari ini berkumpul di sini yang pasti tujuannya bukan karena tujuan untuk mendapatkan sesuatu secara material. Kita semua datang ke sini meskipun saya tahu betapa susah mengatur semacam ini, dan bahkan mungkin makan siangnya pun nanti juga enak. Tapi saya yakin kalian datang ke sini bukan karena tertarik oleh makan siang. Somewhere, di mana somewhere, somehow in your mind, di pikiran kita semua, kita datang ke sini karena sedikit banyak kita tahu bahwa hidup kita sekarang ini masih ada yang ganjil, ada yang nggak pas. Dan let me tell you something. Sebetulnya secara tidak sadar, karena kalian enggak mikir, sebetulnya kalian datang ke sini ini kalian tahu bahwa sebetulnya akhirnya semua yang kalian miliki akan hancur. Kalian akan kehilangan semuanya. Everything. Tidak hanya kekayaan, tidak hanya teman, bahkan badan kita, bahkan nama kita, bahkan itu semuanya nanti akan hilang. Dan kalau itu hilang, dan tidak akan ada pengecualian selama hidup kita macam begini ini. Apapun yang kita akan coba untuk dapatkan tadi pagi datang ke sini, misalnya kamu dapatkan itu, kalau yang sifatnya hanya untuk urusan hidup yang di sini, itu kalian akan hilang itu. Reputasi atau misalnya respect yang kamu dapat, atau supaya dianggap orang baik, pujian-pujian segala macam, itu tidak akan ada artinya apa-apa. Kalian tahu bahwa akhirnya apa yang kita milikin semuanya ini, as a matter of course, by definition, kita akan semuanya hilang. Kita akan nantinya akan mengalami kematian. Dulu beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita pernah bicara di sini, sesudah itu mau kemana? Sesudah kita mati ini kemana? Mungkin kita nggak mau ngurus kematian karena kita masih muda. Mungkin kita berpikir bahwa yang orang yang bisa mati itu orang yang tidak di Satya Dharma ini. Sebab kalau datang di Satya Dharma kita tidak akan bisa mati, misalnya berpikir begitu. Bukannya tidak bisa, karena cuma karena tidak kita pikirkan. Tapi akhirnya toh semuanya ini akan terjadi. entah kalian ini masih muda atau sudah tua, entah laki perempuan, whatever you do, you lose it all. Tidak ada satu hal pun yang nantinya akan bisa kamu pegang. Kita mungkin sudah kehilangan orang tua, mungkin kita sudah kehilangan anak, mungkin kita sudah kehilangan teman, tapi it will happen to us. Kita akan mengalaminya itu semua nanti. Dan kalau misalnya kita kehilangan itu, badan ini loh, badan ini nanti akan kita tinggalkan kan. Nah, kalau kita pikir kalau memang mati, artinya badan dan yang kita sebut apa ya, jiwa atau apa apapun lah, kalau kita nanti ini mati, you think bahwa kehidupan kita selesai sampai di situ, ya, artinya kita mati, ya udah. Atau mungkin kalian sudah pernah dulu sekolah, di sekolah Buddhis diajarkan bahwa sebetulnya hidup ini ada kesinambungannya. Whatever you think, tapi kamu tahu bahwa sebetulnya nanti, misalnya ya, dua-dua teori itu juga belum pernah terbuktikan, Pak Hari. Teori pertama mengatakan kalau kematian ini sudah selesai saat itu, sesudah itu kamu tidak ada lagi. Finish this life. Selesai. Ini sebetulnya jauh lebih gampang kalau berpikir begini. Karena toh kalau memang kita cuma berpikir begitu, lebih baik kita sekarang intinya have fun. Enjoy. Nikmati hidup ini. Toh ngapain? Susah-susah. Cari kredit yang tinggi, bayarnya yang lama, nanti kalau sudah ditagih jangan dibayar. Mau diapain? Misalnya masuk penjara pun juga mau diapain? Toh mesti dimakanin. So you don't care. You know. Sebetulnya, alternatif kalau memang mikir bahwa kehidupan ini selesainya di kehidupan ini, itu sangat-sangat menarik. Tapi, mana bisa dibuktikan? So, badan ini nanti berhenti, tidak berfungsi, kita bisa lihat kan. But the mind, ini dikatakan, ada yang namanya mind. Ini mind ini kan terus. Ini mind ini enaknya bahasa Indonesianya apa? Saya usul pakai kata cita di sini ya. Kalau yang umum apa Pak Rik?
Itu biasa dikatakan pikiran. Kalau pikiran adalah jiwa.
Ya begini, pokoknya yang untuk supaya jelasnya ya, termasuk pikiran, termasuk emosi, termasuk apa perasaan, termasuk semuanya itu kalau kita golongkan kita sebut cita. Apa?
Batin.
Misalnya kita sebut batin aja untuk sementara ya. Cuman batin ini kalian untuk sementara kita sebut batin aja. Sebab nanti akhirnya saya ingin kalau bisa itu mungkin buktikan. Kalau bisa kita pakai kata cita tadi untuk main. Untuk sementara misalnya kita sebut batin. Jadi ada badan, ada batin. Ya. Misalnya kalau kita mati kali ini, badannya stop functioning. Tapi batinnya ini berhenti juga atau enggak? Tidak. Kok tahu? Karena dari kecil kita sudah diberitahu, mungkin ada terusannya. Tapi banyak juga orang yang diberitahu bahwa kalau sudah selesai ini, finish. Jadi dua-dua sebetulnya enggak terbuktikan. Tapi kalau dipikir, sebetulnya it's very interesting. Badan jelas kita mati. Batin ini bisa dilihat atau enggak?
Dirasa.
Ada perasaan. Ada begini, saya ingat cerita Bodhidharma. Bodhidharma ini dari India yang akhirnya ke China membabarkan Buddha Dharma di sana dan makanya menjadi Chan, Dhyana, yang kemudian ke Jepang menjadi Zen. Jadi itu patriarknya namanya Bodhidharma, orangnya besar bawa tongkat gitu kalau gitu. Pada suatu hari Kaisar mengatakan ke Bodhidharma setelah oh, biksu, saya ini batin saya ini gundah terus, batin saya ini terganggu terus. saya merasakan tidak bahagia di kebatin saya ini. Badannya nyaman sekali kaisar itu. Dipijat banyak orang, makanannya sarang burung, apa lidah buaya, ginseng. Lidah buaya beneran gitu. All those things. And, tapi secara fisikal okay. Tapi batin saya gundah. Batin saya Bodhidharma. Bodhidharma kan memang tahu jawaban semua ini. Bodhidharma mengatakan no problem. Besok malam kamu tidur enak, pagi-pagi 3:30 pagi kamu temuin saya, bawa batinmu. I'll fix it up for you. Raja mau tanya, malu kan banyak menteri-menteri. Dia pikir, okay, besok jam berapa? 4:15 pagi. Kasar tidur, bergulat tidur. Usik terus mikir, gimana ya? Batin bawanya gimana? Apa yang dibawa? Bungkusnya apa? Dia pikir, lalu dia mikir, oh enggak, batin selalu ada di saya. Enggak mungkin. Saya nanti besok ngadep aja, pasti bisa diterangkan. Kalau dia benar-benar bisa begini, mungkin bisa menghilangkan kegundahan batin saya. Gitu. So, besoknya pagi, kasar nggak bisa tidur malam itu. Jam 1:15, jam 2:15. Lihat, nggak bawa jam sih. Jadi, apa kasarnya nggak bawa jam. Dia ada orang yang keliling pakai tong-tong itu. Tapi dia lalu pagi-pagi bangun, dia tahu. Terus dia udah bangun, gosok gigi, nggak tahu ya, gosok gigi atau nggak. Pokoknya zaman itulah, pokoknya kaisar entah bangunnya gimana, saya nggak tahu. Akhirnya si kaisar ini ngadep Bodhidharma dan mengatakan ke Bodhidharma setelah prostration persis 4:15. Ditanya sekali lagi, saya minta kenapa kok batin saya ini selalu gundah, selalu takut, selalu apa? Ini kaisar negeri Cina, luar biasa kuasanya. Dia batin. Lalu Bodhidharma bilang, ya mana batin kamu, tunjukkan, I'll fix it. Terus si kasar bilang, yang benar. No, amin. Mana bisa saya keluarin batin, batinannya di dalam. Loh kok kamu tahu ada di dalam? Iya, sebab kalau saya mikir begini, oke, okay, good. Kalau begitu kamu bisa nemukan main, batin kamu bisa kamu temukan gitu. Oke, okay, sekarang kita duduk pelan-pelan. Selama ini ayam belum berkokok dan masih gelap, ini tepat sekali waktunya. Kita sambil merenung, coba kamu lihat batinnya kondisinya seperti apa. Kamu cek di dalam kamu sendiri, nanti kamu cerita ke saya, I'll fix it. Cara nge-fix pun. Si kasar lihat ini, kira-kira bisa enggak nemukan batin? You cannot see it. Yang kamu sebut batin ini, kalau saya mengucapkan batin, kamu kan mikir selalu ada sesuatu kan? Yang disebut batin karena urutannya batin dan badan. Jadi yang batin ini atau jiwa raga ini, yang namanya jiwa, seakan-akan ada sesuatu. But have you ever seen it? Kamu pernah tahu nggak yang batin ini? Pernah lihat nggak? Pernah kamu pikir enggak sebetulnya batin ini apa? Oh pernah, karena kalau kita lagi senang, batinnya yang senang. Iya. Kalau kita lagi susah, batinnya yang susah. Apa benar? So, apa itu tadi batin itu? Ternyata kalau kita dilihatkan, makanya disebut di sini sebetulnya bahwa yang disebut batin itu nyatanya tidak ada yang begini. Loh, lalu yang terus, yang namanya hidup terus ini, kalau nggak ada, yang terusin siapa? Hidup ini kalau kesinambungan, yang terus siapanya? Misalnya saya salim sekarang. Dulunya apakah saya juga salim? Apa nantinya saya masih tetap salim? Bahkan saya bisa bertanya sebetulnya. Kalau saya salim sekarang, badannya kan lain kan ya. Saya salim sekarang sama salim 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu agak kurusan misalnya. Sekarang sama atau lain? Lain sama sekali. But you call it salim atau me. Karena kamu anggap ini saya ini sama dengan yang dulu. Jadi ada kan rentetan yang namanya batin tadi ada kan? Karena bisa menyebut saya ini me, saya, Salim. Dan terusannya juga akan ada. Lalu misalnya kalau sesudah kita mati, saya ini terus-menerus atau enggak? Saya kira kok kemungkinannya harus kita pelajari ini di sini. Kalau misalnya badan dan batin ini berhenti di sini, no problem, enggak soal. Tapi ternyata kalau kita pikir lagi, yang badan ini benar-benar berhenti kita bisa lihat. Tapi kalau batin, yang kita sebut batin itu, kenapa kok kita merasakan bahwa nah, ini ada terusannya? Karena sebetulnya pada waktu kita lahir pun seakan-akan sudah tahu ada terusannya. Bayi yang lahir itu tanpa diajarin apa-apa kelihatannya sudah tahu apa beberapa tingkah laku. Anak sapi yang lahir sudah tahu langsung bisa menyusul ke ibunya. Anak lalat kecil begitu keluar dari telur sudah tahu terbang. Nggak pernah dia masuk SD, SMP, sudah tahu yang enak makan di mana, berhentinya di mana, dan sebagainya. They know it. Berarti untuk mengatakan bahwa it's brand new mind, brand new, batinnya benar-benar baru, nol dari mulainya, seakan-akan saya kira tidak begitu masuk akal. Jadi sebetulnya kalau kita pikir, kalau memang begitu, yang namanya batin ini untuk sementara kita terima aja, kemungkinannya bisa terus menerus. Nah, seandainya batin ini terus, caranya membuktikan sebetulnya kalau di Buddha Dharma dibuktikan dengan cara deduksi. Makanya dikatakan argumentasinya sebetulnya sangat kuat Pak Ari. Misalnya dikatakan bahwa material thing, material itu ternyata dibuktikan oleh Einstein, dibuktikan oleh Newton, dibuktikan oleh pakar-pakar ilmu fisika itu bahwa tidak ada di seluruh jagat raya ini tidak ada hal yang baru. Semuanya ini hanya berubah-ubah dari energi ke matter, matter ke light dan semuanya. Semua enggak ada. Semua hanya berubah dari satu ke yang lain. Badan kita pun ini juga berubah-ubah. Tadi pagi kita makan, misalnya makan pagi apa ya?
Roti.
Pak Ari makan roti. Misalnya saya makan cicong pan misalnya. Enggak sih. Enggak saya makan martabak. Misalnya tadi pagi makan. Misalnya makannya sang lain. Itu yang kita sebut martabak. Kita kunyah roti, kita kunyah campur air liur berubah sedikit. Ada rasa turun ke tenggorokan berubah sedikit. Turun ke lambung disemprot oleh pankreas. Dari liver berubah sedikit, masuk ke usus besar berubah sedikit, diambil sarinya menjadi gula, menjadi energi, masuk ke usus kecil, terbalik, usus kecil dulu, usus besar, terus ini semuanya berubah fungsi yang kecil, tapi semuanya ada yang berubah jadi energi, ada yang diambil airnya, ada yang diambil gulanya, terus ampasnya keluar, kemudian ampasnya kemana, masuk air, menjadi air, jadi kemudian airnya disaring, diminum kembali, masuk lagi. Enggak ada yang berubah sama sekali. Semuanya kalau dijumlah, semuanya totalnya masih sama. Di seluruh jagat raya ini tidak hanya makanan ini, semuanya. Batu bata, nuclear war, air, water, everything the same. Jumlahnya selalu sama, enggak pernah berubah-ubah. Dari dulu sama, enggak pernah ada sesuatu yang sama. Ternyata Einstein mengatakan, dia bilang apa teori of relativity yang berubah apa? Hanya berubah-ubah bentuknya aja. Maka disebutkan dunia ini terbentuk atau enggak? Nah, kalau katanya dunia ini artinya our earth, ya dunia ini, ya ada mulainya. Tapi kalau keberadaan itu sendiri, mungkin. Tapi kalau mulainya ada, apa dulunya enggak ada apa-apa? Nah di sini lain sekali. Di sini misalnya yang apa? Stephen Hawking dulu mengatakan bahwa dulunya enggak ada apa-apa, there's nothing. Kemudian Big Bang. Kalau nothing, kalau enggak ada apa-apa, Ya enggak ada apa-apa, enggak mungkin ada gerakan kalau enggak ada apa-apa. Enggak mungkin ada sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang lain, enggak mungkin kan. Jadi dunia ini pun selalu terciptakan karena dulunya ada apa-apa untuk kondisi situasi tertentu jadi begini terus. Jadi material itu mulanya mesti ada material terus. Badan kita bisa lihat, bahkan kita bisa beli apa DVD-nya sekarang. BBC ada series mengenai terbentuknya badan. Satu sperma apa dan ovum dan keluar pecah jadi empat, jadi dua, jadi empat dan sebagainya. Bisa kita lihat semua. Urutannya sama semua. Semuanya ada sebabnya. Material ada sebabnya. Untuk bisa jadi sel di sini butuh makanan dari sang ibu keluar lalu membentuk semuanya begini. Nah, tapi mind, batin tadi yang kita katakan batin tadi, yaitu kumpulan dari pikiran, perasaan, apa tadi, feeling and mind, emosi dan semuanya, itu datangnya dari mana? Nggak mungkin kan material ini bisa feeling, bisa macam begitu. Kita pun kita bedakan kan. Kalau kita bilang perut saya lapar, itu sebetulnya yang dimakanin itu perutnya atau sayanya? Jadi yang dimakanin perasaan. Nggak pernah kepikir kan. Kita kan selalu mikirnya saya lapar. Jadi atau perut saya lapar misalnya. Atau kalau sakit, di sini kita kepotong. Yang sakit yang mana? Saya sakit, merasa sakit atau tangannya yang sakit? Sakitnya di mana sih? Apakah kita hanya bisa merasakan sakit di tangan itu? No. Saya ngomong begini ini nanti ada tujuannya. It's really very valid questions. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau dipertanyakan nanti akan menolong sekali di hidup kita ini. Menolong sekali untuk mencapai kebahagiaan ini. Jadi mind, ya, mind atau batin tadi, lalu kita harus jam karena diterangkan di sini memang punya mind yang saat sebelumnya. Jadi mind ini hanya sifatnya meneruskan dari saat sebelumnya. Kondisi mind ini yang jadi mind berikutnya itu adalah mind saat berikutnya. Misalnya perasaan kita di menit 2 menit 37 detik ini tergantung dari perasaan kita di 2 menit 36 detik. Kemudian yang 2 menit 37 detik ini menjadi dasar, menjadi perasaan kita, badan kita di 2 menit 38 detik. Tapi ukurannya bukan detik, 1/65 detik sebenarnya. Di Abhidhamma diterangkan 1/65 detik. Jadi mind ini ada terusannya, badan ini juga ada terusannya. Badan ini berubah-ubah. Sesudah jadi badan ini, misalnya yang namanya kita mati, ya, yang namanya kita mati, badan seperti ini, yang kita bentuk seperti ini, berhenti fungsinya, lalu berubah menjadi pupuk, berapa jadi makanan cacing dan sebagainya atau makanan burung, whatever it happens. Tapi ini terus saja materialnya. Dan mainnya ini juga terus Pak Harif. Nah, mainnya cari wadah baru kan? Cari baru. Kalau ini ceritanya loh. Nah, kalau memang benar, misalnya kita mengikuti istilah ini. Sekarang saya random aja misalnya tanya ya di sini. Kalian boleh apa kalau bisa pakai angkat tangan. Siapa yang pakai kata percaya deh? Percaya ada kehidupan yang akan datang. Coba siapa yang percaya kehidupan yang akan datang? Atau siapa yang percaya sebetulnya tidak ada kehidupan yang akan datang? Nobody. Bad news guys. Kalau kamu pilih percaya ada kehidupan yang akan datang, beritanya enggak begitu menarik. You know, kalau memang benar kita ada terusannya ya, berarti jangan arogan. mengatakan bahwa kehidupan itu hanya seperti ini. Jangan arogan mengamikir bahwa kehidupan ini hanya seperti manusia ini, atau hanya seperti manusia di Jakarta ini. Jangan memikirkan bahwa kehidupan ini seperti hidup hanya di seperti di tahun 2006 ini. Ya, hidup ini tidak selalu enak, ya. Bahkan kalau kita buka di harian Kompas kemarin, yang satu mengatakan mengenai kemerdekaan, good news. Yang satu menerangkan hidup bersama bencana di Indonesia ini. Dikatakan kita ini tempat bertemunya tiga lempeng yang selalu labil. Sewaktu-waktu kita ini bisa hilang dari permukaan laut. Benar hilang gak? Enggak. Kamu merasakan hilang di permukaan laut. Merasakan semuanya gini. Jangan dipikirkan kalau kehidupan, kalau kalian sudah berani ngomong, angkat tangan tadi bahwa ada hidup kesinambungan. Jangan mikir bahwa kehidupan kalian ini nanti seperti ini terus. Bahkan sangat arogan sekali mengatakan bahwa hanya dunia di sini aja yang ada orang. Juga kalian mengatakan, kalian pernah ngicipin kan? Dimana segala sesuatunya itu sama sekali gak enak. Makan gak enak, jalan gak enak, pikiran semacam itu kita pernah mikirin kan? Nah, kita juga pernah mikirin misalnya serba ketakutan, Pak Arif. Apa-apa ketakutan, mau keluar ketakutan. Bawa HP ketakutan. Tidak bawa HP, nanti juga ketakutan. Karena dikira gak ada orang yang sayang. Gak ada SMS-SMS. Kita selalu serba tidak tahu. Serba bodoh, serba... Ada dideketin orang, ini lucu sekali manusia ini. Jalan sendiri takut, kalau lagi jalan sendiri dideketin orang lebih takut. Jadi kita ini selalu serba pikirannya mungkin sekali kita selalu serba ketakutan. Ketemu orang asing takut. Padahal kalau nonton film yang ditonton lebih senang. Iya. Horror movie, the whole thing it's crazy. Dan kita senang begitu. Dan juga kita pernah di mana kita pagi-pagi lihat diri kita sendiri di kaca, wah model rambut baru, kasih pirang sedikit depan seperti Stephanus, gitu misalnya you look good, gitu, feel good, gitu, senang sekali lihat kita. Cuma sering juga kita pagi-pagi lihat muka sendiri di kaca, yeah, gini-gini, muka begini, oh ini begini-begini. But then sometimes you feel good. Dan kadang-kadang kita lihat segala sesuatunya perfect. Apapun yang kita lihat, semuanya indah. Matahari dari di ufuk timur ke emas-emasan. Di dunia ini semuanya hanya ada yang cemerlang. Kicau burung pun jadi nyaring sekali. Makanan semua jadi enak. Ini you are in love. If you do that, everything, duniamu berubah. Kata semua begitu. Kita pun semua mengalami begitu. Jadi kalau kamu mengalami begitu, jangan jadi arogan bahwa tidak ada, memikir bahwa tidak ada alam yang hanya isinya hanya yang blissful seperti itu. Yang setiap hari begitu indahnya matahari. Dan jangan memikir bahwa tidak ada alam yang hanya isinya selalu ketakutan terus kamu punya. Dan selalu misalnya menderita terus menerus. Diterangkan di agama Kristiani diterangkan di agama Islam diterangkan. Mau percaya atau enggak percaya si oke-oke aja bahkan di Buddha diterangkan. Ada itu namanya. Dikasih nama lagi di Buddha Dharma. Yang misalnya kalau kamu menderita terus, nggak pernah nggak, kamu bayangin ya, kita menderita, ini ada berhentinya. Tapi seandainya menderita ini nggak ada berhentinya, itu kayak apa ya? Dimana konsep waktu juga nggak ada. Nggak ada kok istilah penderitaan begini. Ini dikatakan alamnya alam neraka, misalnya. Kita boleh bayangkan itu sebagai sesuatu alam yang pasti alam itu tidak di tempat geografis. Seperti halnya dengan Indonesia di sini. Kita mengalami Indonesia tanah airku, itu misalnya dikatakan. Kita pun juga nggak tahu yang namanya Indonesia ini. Indonesia ini saya selalu bertanyakan, Indonesia ini apa sih? Di mana Indonesia ini? Saya selalu tanya begitu kan Pak Arif. Di Indonesia ini di mana Pak Arif? Indonesia ini di mana?
Di tempat sekarang di berpijak.
Di tempat kita berpijak. Ini Indonesia? Atau hanya sebagian dari Indonesia? Indonesianya sendiri sebagai negara misalnya. Lalu Indonesianya Pak Hari sama Indonesia saya sama atau enggak? Sini.
Harusnya sama.
Tapi?
Enggak ada tapi.
Kok bisa sama?
Satu kawasan yang dinamakan dan disetujui itu adalah nama Indonesia.
Kawasan itu apa misalnya? No, please help.
Satu batasan yang diberikan untuk menentukan itu adalah bagian dan yang dinamakan Indonesia.
Pak Hari sambil gambar begini di bagian ada peta kan? Yeah. Nah, cuman itu kan cuman peta Indonesia. Nggak Indonesianya sendiri ini. Saya bantu Pak Hari sedikit. Saya kebetulan sering pergi kemana-mana ya. Seperti kemarin, saya di pesawat, dulunya di Australia kan, ya. Di Australia juga masih merasa lapar, merasa dingin, merasa kepingin ini, kemudian naik pesawat, misalnya terus nanti sampai ke suatu tempat yang lain, saya merasa lapar, merasa dingin, merasa ngantuk, kemudian misalnya di tempat lain lagi, sama juga. Ada rasa lapar, ada dingin, ada perasaannya sama. Kemudian sampai di Jakarta, rasanya sama juga. Ada lapar, ada gini. Itu kira-kira laparnya saya, ngantuknya saya, itu sama atau enggak di tempat-tempat itu? Sama. Saya harus terus-menerus seakan-akan mengingatkan, saya di Surabaya, saya di Jakarta, atau saya di Australia. Tanpa diingatkan begitu, sebetulnya yang saya rasakan semuanya sama. Kalian mesti sering ikut wisata kan? Ikut wisata itu kalau lagi berpariwisata, kelihatannya kalian tahu nggak waktu itu kalian lagi berwisata. Sebetulnya kalian harus terus-menerus memberitahu your mind, kamu lagi berwisata. Karena berwisata itu tidak beda. Tidak ada bedanya dengan kamu dimanapun. Yang ada kamu selalu ada di tempat itu dan di waktu ini. Dimanapun yang kamu kalian alami sama. Jadi yang ada sebetulnya apa sih? Rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman aja. Yang ada hanyalah kumpulan dari pengalaman-pengalamanmu ini semua aja. Makanya orang berpariwisata, orang ikut tur, ini sebetulnya waktu turnya ini jarang seneng malah. Karena pagi-pagi udah dibangunin, makannya gak cocok. Di bis duduknya sama orang yang gak begitu apa friendly. Di plane kita digiring seperti anak domba-domba aja. Pakai bendera, pindah dari sana. Kadang-kadang ngikutin kurungan, oh rombongan keliru, cari rombongannya sendiri. It's all the same. Orang ikut cuma pikirannya yang ini murah cuma 1.200.000. Tapi pariwisata itu senangnya nanti kalau sudah sampai rumah, terutama kalau fotonya ratusan, manggil tetangga atau saudara dipaksakan untuk lihat foto. Dan saya nggak pernah lihat orang senang lihat foto orang lain wisata. Tapi saya ya bagus, orang selalu. Oh ini waktu kita di sana gitu. Ya ini yang lihat enggak ketarik sama sekali. Dan yang ambil fotonya dulu enggak cerita pada waktu kamu ke sana besok. Cepet dong. Tapi gitu kan. Cuman fotonya kelihatannya senyum. Padahal Pak waktu foto itu mengingatkan betapa waktu itu kamu jengkel sekali. Dipaksakan diambil fotonya di depan apa patung Sun Yat-sen misalnya gitu. Apa kalau di Taiwan. atau lagi makan kerang dengan kulit-kulitnya. Apa yang aneh-aneh begitu. Jadi apa sebetulnya kita ini, we keep making up the images. Kita tetap selalu bayangkan apa kita make it, yang sebetulnya hanya rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman tadi. Nah, kalau memang ini benar terus-menerus ya. Kalau ini benar terus-menerus begini, kemungkinan kalian untuk bisa mikir begini ini lagi, menjadi seperti manusia ini lagi, apalagi bisa menjadi terus yang disebut nyaman tadi ya. Ini sebetulnya kita ini terlalu optimistik. Bahkan saya katakan, boleh dikatakan kalau kalian menganggap bahwa di akhir kehidupan kalian sebagai manusia kali ini, kalian akan bisa tetap seperti ini atau paling tidak seperti ini, apalagi kok lebih bagus, itu kemungkinannya hampir mendekati zero, apa point 0.00001%. Dikatakan kemungkinannya untuk dilahirkan menjadi manusia lagi lah, ya hanya manusia biasa lagi. Dibayangkan katanya seandainya di lautan yang luas sekali ada kura-kura buta di dasar lautan, 100 tahun sekali kura-kura buta ini berenang ke atas, dan di lautan yang luas ini ada mengapung gelang plastik dan kura-kura kepalanya bisa masuk ke gelang itu. Jadi kemungkinannya infinitely huge untuk bisa jadi manusia lagi, so little. Tapi saya, seandainya saya tanya lagi, kalau kalian jujur ya, siapa di antara kalian yang berpikir di kehidupan yang akan datang jadi manusia lagi? Saya kira semuanya begini. Gee, you optimistic, John. It's not true. By the way, it's not true. It's not true. Badan kamu, ini ya, apa, yang nanti ya, tambah lama, kamu ini pasti nanti seperti yang tadi ceritakan kehilangan segala sesuatu, material, badan, sesuatu itu akan kamu hilangkan. Kamu ini nggak usah sekolah dah, semua orang tahu kan, akhirnya kan semua kehilangan. Tapi kehidupan kita sehari-hari, apakah mencerminkan pengertian yang semacam itu? No. Apa yang kita kejar, apa yang ingin kita dapatkan, selalu dengan asumsi kita akan hidup selamanya. Apa yang kita inginkan, ini luar biasa sekali. Pemikiran macam begini luar biasa sekali. Dan sebetulnya pemikiran begini ini sama sekali tidak bertanggung jawab. Bahwa memikirkan bahwa ini nanti kita tidak akan macam begini dan ini semuanya hilang. Ini kan cuma dari segi physical. Dari segi batinnya tadi, sama dikira kamu nanti bisa selalu, bahkan kita sudah tahu semua ini, bahwa sebetulnya apapun yang ternyata yang kita sebut happiness itu pun akan hilang. Gak lama. Apa selama ini hidup kita kalau mencapai kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu gak lama. Kebahagiaan itu akan hilang. Karena memang begitu itu sifatnya. Memang sifatnya begitu itu. The fact is like that. Nyatanya, coba kita benar-benar gak mau terima ini. Kenapa kok kita gak mau mati? Karena kita selalu berharap bahwa besok pagi pasti hidup kita lebih baik. Because we always want to know, there's always better for tomorrow. The next one, always better. Now, sekarang, gak apa-apa dah. Sekarang kita gak usah urus. Cuman, besok pasti lebih bagus. Minggu depan masih lebih bagus. Tahun depan masih lebih bagus. Kita hidup ini selalu dengan harapan palsu. Kita selalu ini tidak pernah menikmati hidup di sini. Karena kita ini mendambakan sesuatu yang bukan-bukan sebetulnya. Padahal hidup kalian itu tidak pernah bisa besok. Hidup kalian ini hanya bisa sekarang di sini. So, Nah, ini semuanya ini, ya, yang serba tidak memuaskan ini, misalnya badan yang nanti berhenti, kita mengalami kematian, mengalami kelahiran, belajar lagi, kemudian harus makan lagi supaya kenyang, supaya tumbuh, supaya bisa sekolah, supaya bisa pinter, sekali. Semuanya ini, yang nantinya toh semuanya ini akan hilang. Ini dikatakan semuanya ini mempunyai sebab, ada sebabnya. Kenapa kok kalian tetap akan mengalami begitu, ini ada sebabnya. Hidup kalian yang akan mati nanti mulai lagi dan sebagainya, terus menerus ini semua ada sebabnya. Penyebabnya ada. Dan penyebabnya ini, the force, penyebab ini seperti tadi yang kita ngomongkan tadi. Penyebabnya ini sama yang mendorong kita ingin untuk minum. Ini force ini sama dengan yang nanti melihat kita mati. Ini force ini yang nanti sama yang melihat kita menjadi bahagia. Ini force ini sama dengan yang menyebabkan kita ketakutan. The force is the same. Ada sebabnya, ada force-nya ini, ada kekuatan, ada daya di belakangnya ini. Dan daya ini kalau sudah keluar tidak bisa di stop. Kalian akan mengalami sesuai dengan apa yang didorong dengan daya ini. Cuma lainnya sebetulnya kita bisa mengerti mengenai daya ini dan kita bisa yang dirubah dayanya, karena keluarnya daya ini tidak bisa di stop, yang dirubah dayanya ini. Makanya ini nanti caranya dayanya ini merubah daya ini yang akan kita bicarakan bersama-sama mungkin hari Jumat, apa, Sabtu, hari Sabtu, Minggu dan Senin ini. Bagaimana membentuk daya ini? Nah, untuk hari ini saya ingin sebelum kita membicarakan hal itu, saya hari ini mengandalkan bagaimana sebetulnya cara bekerja daya ini. Saya ingin menelaah yang disebut batin tadi. Saya ingin mewakili kaisar Cina ini untuk lihat batin yang Buddha ini kenapa? Apa yang ada di sana? Kita ini semuanya sesuai dengan sebetulnya apa yang Master Bodhidharma tulis dan di sana. Dan di sini kita hari ini akan menggunakan apa kumpulan-kumpulan yang disebut Abhidhamma. Jadi di sini cuman saya ingin menggunakan kata-kata yang kata-kata biasa aja seperti ini. Tapi begini Pak Ari, luar biasa Buddha Dharma ini, luar biasa. Setiap ada pertemuan begini ini dianjurkan satu anjuran mempunyai begini. Yang satu hanya seperti anjuran, yaitu mengenai motivasi tadi ya. Yang kedua bahkan dikatakan syarat. Jadi setiap ada Buddha Dharma berbicara Buddha Dharma ini biasanya ada anjuran dan ada syaratnya. Anjurannya begini, motivasi kalian untuk kesini ini sebetulnya seperti tadi yang kita ngomongkan, supaya kita bisa jadi lebih baik sedikit, supaya kita bisa lebih berguna untuk sesama. Ini anjurannya. Syaratnya, jangan percaya apapun yang diomongkan di sini. Tanpa kamu telaah, tanpa kamu pikir, tanpa kamu evaluasi, tanpa kamu analisa sendiri. Ini Lord Buddha yang mengatakan. Jangan, ini kamu benar-benar tidak respect ke saya kalau kamu hanya percaya apa yang saya ngomongin karena kamu respect saya. Harusnya apa yang saya bicarakan di sini, kamu telah, kamu pikir. Yang setuju dipakai, kalau yang gak setuju dibantah. Gak ada apa-apa. Ini syaratnya. Kita setuju gak dengan syarat ini? Setuju. Jadi kalau begitu, saya ngomongnya seenaknya aja kan Pak Arya. Jadi pokoknya it's good. Nah sekarang saya sendiri juga agak lega, karena itu toh salah-salah juga karena kalian kan gak harus percaya. No, but just joking. Tapi yang syarat itu penting sekali. Karena nanti baru tahu bahwa ternyata apapun kalau kepikir itu pasti lebih bermakna daripada kalau tidak kepikir. Lo Buddha mengatakan jangan tertarik ini karena yang ngomong pinter, jangan tertarik ini karena suaranya merdu, orangnya pangkat, orangnya terpelajar atau gimana. Jangan tertarik omongan ini karena bahasanya indah. Yang penting artinya. Artinya pun kalian harus tahu, jangan cuma arti yang diucapkan, cuma arti sebenarnya apa. Bahkan dikatakan sebetulnya yang ideal, jangan menggunakan hanya pikiran yang biasa sehari-hari ini, tolong gunakan pikiran yang paling dalam. Kita timba kebijaksanaan kita analisa ini dengan pikiran yang tajam. So that itu syaratnya ya, karena syaratnya itu terima, dan we'll talk about. Dan biasanya dikatakan di sini, sehubungan dengan syarat tadi itu dikatakan ada perumpamaan tiga belanga tadi, cara kita mendengarkan. Satu belanga itu belanga yang apa, terbalik. Belanga yang terbalik ini diisi apapun mesti nggak bisa masuk karena air keluar. Yang kedua belanganya apa, bocor. Jadi diisi terus keluar terus juga nggak ada apa-apa yang detail. Ketika dikatakan belanga ini belanga kotor, misalnya belanga bekas apa ya, bekas gudeg gitu. Nah, kalau lumpur di belanga ngapain? Pada? Ini misalnya bekas beli gudeg gitu dari Jogja oleh-oleh gitu. Belanganya gudeg. Terus kita mau bikin apa, gunanya apa untuk bikin sesuatu, misalnya Meta mau bikin agar-agar gitu ya, pakai belanga ini. Kalau airnya dituang situ, nanti agar-agarnya rasanya enggak karu-karuan kan. Rasa kopi pakai rasa gudeg itu rasanya saya kira gue. Makanya seperti halnya dengan mendengarkan macam begini, artinya kita kan sudah punya prekonsepsi kan, kita kan sudah punya pengertian-pengertian yang sudah fix di pikiran kita. Kalau bisa jangan ditolak, kita bersihin dulu belangannya, artinya diterima aja dulu, nanti ditelah. Kalau yang enggak cocok dibuang aja, nanti kalau yang bisa gini. Jadi jangan karena bersikukuh, karena sudah mempunyai cara pandang tertentu, kalian tetap menjalankannya begitu. Ini dikatakan motivasi yang baik, itu cara mendengarnya yang baik itu begitu. Jadi saya ulangi cepat ya, motivasinya selalu supaya kita jadi lebih baik sedikit pun, supaya kita bisa berguna untuk yang lain. Kemudian syaratnya, jangan percaya, harus ditelaah, harus. Semua Buddha Dhamma ini intinya begitu. Jangan diterima, ngomong jangan percaya. Ini yang ngomong dari bosnya sendiri, Lord Buddha sendiri yang ngomong. Beliau mengatakan jangan percaya kata-kata saya karena out of respect for me. Hanya karena kamu apa, respect ke saya, menghargai saya. Tapi seperti kamu beli emas harus dipotong, digesek, diluluhkan supaya kamu tahu yang mana yang emas, mana yang tidak. Oke? Apa yang kita bicarakan di sini mungkin akan agak asing, bahkan mungkin sangat asing. Tapi ini nanti kita di, apa, ada dua session. Saya usulkan kalian udah dapat semua ini, cuman ini saya yang salah. Saya kirim ini ke anak-anak petua terlalu dekat waktu, jadi nggak berkesempatan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi nggak begitu penting. Ini nanti ada dua set. Yang satu yang namanya Ways of Knowing, Nyana. Satu lembar aja. Apa? Seven parts ini di belakangnya. Belakang apa? Ini yang pertama kan ada empat lembar ya. Ya. Kalau bisa, kalau itu misalnya dipisah aja gitu. Yang terakhir ini satu lembar yang di sini kita bersama-sama akan belajar Abhidhamma di sini, tapi dengan kata sehari-hari aja. Sebab kadang-kadang apa, diskusi mengenai Abhidhamma ini sangat-sangat apa, ampuh. Karena setiap kita diskusi Abhidhamma ini hampir selalu bikin orang ngantuk. Hampir selalu tidur yang enak itu kalau sambil dengerin Abhidhamma. langsung masuk alam bawah sadar, di bawahnya lagi malah. Yang di Abhidhamma pun enggak ada. Dan ini karena sifatnya bukan discourse, jadi kita sama-sama semua, makanya ini sharing aja. Setiap waktu kalau mau tanya, mau bantah, mau apa, silahkan. Saya senang sekali. Apalagi, cuman ini agak enggak fair. Sebab kalau kalian mau bantah sama saya bisa minta tolong Pak Hari untuk bantu saya di sini. Jadi saya ada bantuan di sini, mungkin kalian enggak ada. No, but I mean it. Saya kepingin supaya kalian bisa ngerti. Sebetulnya salah satu, ini pentingnya luar biasa. Apa yang kita bicarakan di sini. Bukan cuman sekedar teori atau, kalau ini jelas, nanti kan jelas. Hidup kita ini mesti lebih jelas. Jadi agama Buddha ini yang pasti simpelnya luar biasa. Yang bisa digaranti jadi di agama Buddha ini, yang pasti kalian tidak akan jadi lebih sakti. Belajarnya kayak apa? Gak mungkin kalian bisa duduk lalu tahu-tahu bisa terbang. Kalau kepingin terbang, beli karcis. Murah sekarang, plane. Itu gak usah pakai belajar meditasi segala macam-macam begini. Dan juga di sini, di agama Buddha ini, Buddha Dharma sebenarnya luar biasa. Kadang-kadang cuma ada di corrupted itu apa ya? Bukan dicemarkan, tapi di corrupted itu dikorup sedikit gitu. Artinya apa, tujuannya yang sebetulnya tujuannya 10 gitu ya, cuman diceritakan tujuannya cuma 3 gitu. Misalnya agama Buddha ini kalau dipelajari supaya hidup kita ini lebih bisa diterima, totalize. Gak ada satu bait pun di sutra maupun di ajaran Buddha yang mengajarkan supaya kamu ini bisa terima hidup yang gak enak begini sambil tersenyum. Gak ada agama Buddha yang menerangkan supaya kamu cara-cara secara apa elegan menerima penderitaan. Nonsense. Gak ada macam begitu. Gak ada juga menerangkan bahwa ya agama Buddha itu mengajar kita supaya menerima toh apa istilahnya, terjemahnya, hidup ini penderitaan, duka. Siapa yang ngomong? Lord Buddha enggak ngomong life is misery. No. Enggak bilang apa the world is miserable, apa world is suffering. Saya lihat itu terjemahnya pakai bahasa Indonesia, ngeri sendiri. Katanya hidup ini penderitaan. Terus dalam tanda kurung, cepat-cepat bunuh diri aja. Ngapain hidup terus karena penderitaan? Kira-kira benar gak hidup ini penderitaan? No, yang Lord Buddha bilang apa? Kamu ini loh penderitaan. You are suffering. Keberadaan semacam ini yang tidak begitu ngerti, yang selalu dipaksakan oleh force tadi, ini loh penderitaan. Ingin selalu menganggap, bermimpi bahwa besok akan lebih baik, bermimpi bahwa minggu depan akan baik, ini loh penderitaan. Berpikiran bukan life is suffering. No, kalau hidup ini penderitaan, ngapain diteruskan? Seperti main halma, kalau sudah mau kalah mulai lagi aja, ngapain terusin? Yang menang enak terus, yang kalah ini kan sudah tahu mau kalah kan, ngelompatin, gini tapi kan lebih baik mulai lagi. So it's not about that. Gak ada yang bilang di agama, makanya kadang dikorup begini, dikatakan bahwa begini. Bahkan dikatakan supaya ya seperti bagaimana apa istilahnya, ya memang benar, cuman ini pun juga kadang-kadang disalahgunakan. Misalnya semelah ini bahasa Jawanya apa ya, arti bahasa Indonesia semelah ini menerima begitu, artinya
pasrah.
Cuman di Buddha Dharma ini terjemahnya agak lain. Pasrah dalam arti kata udah saya nggak mau tahu gitu ya. Misalnya di sana ada seperti pintu gitu, terus kamu nggak mau tahu, pasrah dah. Jalan sambil jalan terus ya pasti hidung kamu mesti kena kaca, mas, pasti kepala bencut, tetap jalan tahu-tahu kalau tahu ada pintu, kamu masih pasrah, masih nekat jalan terus di sana gitu. Di pasrah di Buddha Dharma itu artinya agak lain. Agak. Tapi kita enggak menjurus ke sana. Saya mungkin agak lebih dasar aja. Jadi sebetulnya agama-agama yang lain ini menang begini. Di Buddha Dharma khususnya justru mengatakan bahwa kalau memang benar saya, keberadaan saya semacam begini ini bersifat tidak memuaskan dukkha tadi, tapi ada jalannya untuk keluarkan begini, ada caranya. Makanya kita akan belajar juga caranya begini. Nah, makanya menurut saya Buddha Dharma ini sangat-sangat positif, justru tidak ada begitu. Cuma ini dikorupsi begitu untuk yang mengatakan bahwa bahkan untuk hanya untuk supaya enggak bisa menerima keadaan yang tidak enak ini secara elegan atau secara apa ya, secara tabahlah dengan penderitaanmu ini. Something. Sebetulnya yang diomongkan Buddha Dharma, tolaklah penderitaanmu ini, tapi mengertilah penderitaanmu sendiri. Jadi mungkin satu-satunya kemungkinan bisa dengan senyum atau bahkan dengan tepuk tangan sambil menderita ini hanya di Buddha Dharma. Karena menurut Pak Ari, dengan tepuk tangan energi keluar melawan, ya, melawan penderitaan tadi. No, I mean it, and it's true. Buddha Dharma ini saya kira yang akan kita dengar ini luar biasa sekali. Jurus-jurusnya luar biasa sekali. Mengubah sesuatu yang tidak nyaman ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk latihan kita. Ini jurus-jurusnya yang nanti kita bicara bersama-sama itu luar biasa. Jadi urusan itu. Lalu tujuannya Buddha Dharma ini apa? Supaya kalian ini jangan mati lagi, jangan menderita lagi, jangan. Ini ada caranya. Wah, ini apa, klaim yang luar biasa. Dikatakan di sini kan, tidak akan lagi ada kematian, tidak ada lagi penderitaan. Memang tujuannya itu. Tapi coba kita bicarakan bersama-sama apa artinya itu. Sebab kalau kita pikir untuk icip-icip aja ya di sini ya, kira-kira kalau kita mati nanti, ini omong-omong kosong sedikit dah. Kalau kita nanti mati, kira-kira kita tahu nggak kalau kita mati? Kira-kira tahu nggak kalau kita tahu? Tahu nggak kita kalau kita mati? What do you think? Lupa ini. Saya kira kita nggak tahu loh. Cuman tahu-tahu loh kok berubah semua. Hidung saya lebih mancung. Saya kok kelihatan lebih ramping. Wah, nggak tahu saya jadi bangau. Itu misalnya. Misalnya. Ini. Tapi apa? Wah, saya sekarang kok enggak begitu apa? Sudah enggak begitu terlalu tersinggung, enggak gampang tersinggung, dan kelihatannya saya kuat, enggak tahu jadi buaya. Apa? Tapi kita yang tahu kita mati siapa? Orang lain sebenarnya. Kita sendiri belum tahu, belum tentu, bahkan dikatakan kita sendiri enggak tahu. Tapi dikatakan kita tahu sebenarnya kalau kita lagi pindah. And it's not a nice thing. Karena dan juga enggak nyaman sebenarnya kalau kita enggak tahu caranya dan enggak tahu apa jurus-jurusnya. Tapi kalau nanti kita sedia apa menyiapkan persiapannya, kita siapkan and all those things, then kita tidak akan lagi mengalami kematian seperti yang kita di sini. Sebab biasanya lucunya ada katanya sendiri ini, kalau orang mati ini tidak ingin mati kan, semakin mencengkeram untuk kehidupan. Padahal waktu hidup, bosan hidup, kepingin mati. Karena susah. Tapi pada waktu mati, enggak ada yang senang mati. Karena apa? Karena itu tadi. Dreaming, harapan palsu yang ingin mendapatkan semacam itu. Makanya, jadi Buddha Dhamma ini tujuannya radikal sekali, Pak Ari, supaya kita tidak ada penderitaan, tidak ada kematian yang seperti kita alami sekarang. Nah, ini kalau kita pikir ya, ini benar-benar tujuan yang cukup memadai untuk misalnya kita di sini sambil pasang perhatian gimana, saya kira waktu ini tidak akan terbuang percuma kita ngomong. Jadi ini di sini diterangkan mengenai mind. Saya jangan lupa ya mengenai belanga tadi ya. Jadi sebutan yang disebut batin, sekarang kita mulai ngomongin begini. Saya rubah katanya, kita sekarang mengatakan kata cita. Tapi kira-kira sama sebenarnya di sana. Seperti halnya dengan batin. Seperti Kaisar Cina tadi waktu menghadap Master Bodhidharma, ternyata bahwa yang namanya batin itu tidak bisa ditemukan. Karena batin itu memang tidak berbentuk. Batin ini bukan benda fisik. Batin ini tidak ada timbangannya. Seandainya orang kalau misalnya sebelum mati dan sesudah mati ditimbang, bedanya mungkin bedanya hanya udara yang di paru-paru. Tapi enggak ada bedanya, karena kalau sudah itu terus batinnya mempunyai berat, pasti tidak. Ternyata batin ini kalau kita pikir enggak bisa ditemukan karena memang tidak berbentuk. Tidak berwarna. Dan, lalu apa sih yang namanya batin ini? Di sini batin mencakup semuanya. Thought, pikiran, emosi, perasaan, harapan, memory, penglihatan, pendengaran, anything. Ini lain sekali dengan konsep di dunia barat. Dikatakan bahwa di kedokteran barat dikatakan bahwa misalnya yang bisa melihat ini adalah has nothing to do with your mind. It's not true. Bahkan dikatakan di Buddha Dharma bahwa digunakan kata nama dan rupa dulu. Rupa ini untuk material. Sering disebut jasmania. Ini kekeliruan yang luar biasa besarnya. Sebetulnya terjemahnya rupa itu jangan diterjemahkan jasmania. Rupa itu sebut bentuk aja misalnya gitu. Karena perwujudan sebetulnya. Seperti disebut jasmania ini sangat sangat tidak membantu. Kalau sebut jasmania itu yang jasmania mana? Ini kan yang disebut rupa ini. Padahal yang disebut ini termasuk yang di dalam atau enggak? Paru-parunya termasuk itu. Terus termasuk udaranya. Terus termasuk begini. Jadi itu pun sebetulnya suatu konsep. Kalau dilihat definisi rupa itu ada, malah ada 10 macam kan, yaitu 5 objek indrawi dan 5 panca indera tadi. Jadi rupa ini segala sesuatu yang bisa dibentuk. Jadi sebetulnya lalu nama ya, yang selebihnya di samping rupa ini, itu pun juga ada koneksinya dengan cita tadi, dengan mind tadi. Jadi di sini kalau di Buddha Dharma menerangkan mengenai batin atau pikiran, perasaan, penglihatan, itu semuanya yang namanya cita ini, sebetulnya yang dibicarakan batin ini mempunyai definisinya, mempunyai 3 kata. Hanya bahasa Inggrisnya mere clear and knowing atau aware. Hanya clear ini apa bahasa Arabnya? Apa artinya bukan clear itu apa jernih? Bukan begitu. Artinya meskipun asap itu kan nggak jernih, tapi asap itu jelas gitu. Jelas, mungkin jelas lebih mendekati gitu. Jelas dan aware atau knowing, ini namanya samvedana. Ini artinya bisa kita ketahui. Maksudnya begini, dan hanya itu aja. Citta ini sifatnya tiga ini. Near artinya hanya. Clarity artinya jelas. Awareness bisa dimengerti. Bisa disadari atau bisa. Cuma termasuk ini di sini bisa didengar misalnya. Itu juga disadari ya. Pokoknya asal kita tahu maksudnya. Jadi kita gunakan apa tadi terjemahnya. Hanya jelas, sesuatu yang jelas artinya muncul di depannya, makanya bisa disadari. Artinya bisa, misalnya kalau penglihatan ya bisa dilihat. Kalau ada suara bisa didengar. Bahkan kalau dibalik, kalau dibalik, misalnya ada ini contoh yang selalu dipakai kan. Misalnya ada apa pohon besar di hutan Amazon yang rubuh. Ini bersuara atau tidak? Bersuara.
Kalau pohon hutan di hutan rubuh.
Ya, misalnya ini cuma di hutan yang nggak ada orang, nggak ada apa ya. Pohonnya ini rubuh, pohon gede gitu ya. Itu kira-kira bersuara atau enggak? Atau seperti silent movie gitu tanpa suara?
Slow motion.
Bersuara enggak kira-kira? Hah? Siapa yang tidak? Siapa yang bersuara? Coba kamu kok bersuara gimana? Bisa yang buktikan kalau bersuara? Ya. Tadi yang bilang tidak, kok tidak bersuara, kenapa? Very interesting. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kalau begitu, menurut Linda ya, kalau tidak ada yang dengar, ada suara atau enggak?
Ada.
Hah? Interesting. Kalau enggak ada yang dengar, tidak ada suara. Jadi semuanya tergantung dari si pendengar. Iya, benar kan? No? Kenapa kok tidak? Coba dulu ke belakang pakai mic.
Ya karena itu suatu kenyataan objektif ya, ya sesuai hukumnya lah itu akan mengeluarkan suara meskipun tidak ada yang mendengar.
Sebetulnya saya mau minta tolong Johnny untuk jawab itu. John, kamu kan dulu tanya, katanya objektif karena memang ada suaranya di sana menurut hukumnya begini. Are you sure? Kamu pasti bahwa ada suara ini ada. Karena ada objektif, ada yang dengar. Enggak masuk akal tapi. Suara itu definisinya apa? Coba kamu kalau misalnya. Mikrofonnya dibawa aja. Ini saya diskusi dengan. Namamu siapa?
Effendi. Ya suara itu sesuatu getaran yang didengar oleh manusia.
Very interesting. Getaran yang didengar oleh manusia. Kalau tidak didengar suara manusia? No, it's very important. Terus.
Kalau kita ada di sana, kita bisa meminta.
Iya, benar. Cuma ini kita tidak di sana. Pertanyaannya kan begitu. Tuh, kalau kita di sana udah enggak diskusi dah. Pasti kita dengar. Bahkan kita bisa kerubuhan pohon. Kalau enggak tahu. Enggak, pertanyaannya kita tidak di sana. Tidak ada orang di sana, ada suara enggak?
Ada. Jadi ke misalnya di Iran terjadi gempa bumi ya tetap ada meskipun kita tidak merasakannya di Indonesia gitu.
Ah, interesting. Kita tidak merasakan di Indonesia gempa bumi di mana?
Iran.
Kamu tahu itu ada gempa bumi?
Tahu dari berita gitu.
Nah, yes, I don't argue with you. Kamu tahu ada berita mengenai gempa bumi. Hanya itu aja kan yang kamu ketahui.
Yeah,
gempanya kamu tahu?
Tidak.
Nggak tahu. Seperti halnya dengan suara tadi. Suaranya kamu dengar? Definisi kamu tadi menarik sekali. Getaran yang kalau didengar didengar oleh manusia. Seandainya manusia ini nggak ada manusia yang dengar. Suara ini sama dengan getaran atau enggak?
Tidak tahu.
Nah, good. Ini belanga bersih. Artinya kamu tidak ngotot ngomong begini. Karena memang kalau di debat begini, ini loh, hal yang sebegini simple, kamu salah terka. Sebetulnya suara itu ada karena kamu dengar. Ini yang namanya rupa. Bukan jasmani kan? Adanya suara ini karena kamu dengar. Ini begini dingin atau panas? Udara begini ini. Jangan bilang panas, Pak Hans di sini. Sejuk atau panas ini di sini? Sejuk. Tapi memang mungkin ada yang mengatakan panas. Bermacam-macam kan? Dan semuanya valid. Yang merasa panas juga merasa panas, yang merasa sejuk, yang merasa sejuk. Tapi sejuk dan panas itu benar-benar sejuk dan panas sebelum dirasakan atau enggak? Kamu bisa ukur sebetulnya. Misalnya pakai 21 derajat atau 25 derajat. Tapi itu tidak menentukan panas atau sejuk. Bahkan untuk menentukan 21 derajat pun harus ada janjian dulu. Kamu harus menentukan 21 derajat. Coba dipikir. Ini reperkasinya apa ya? Akibatnya, cara berpikir begini, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Kalau memang ini suara itu tidak ada suara sebelum kita terima di sini, bahkan untuk bisa mengerti bahasa, saya waktu bicara begini ya, Effendi bisa ngerti saya kan? Adi pupu aja abu cuk saku. Tahu gak artinya gitu? Kamu ngerti gak yang saya omongkan? Saya sendiri yang gak ngerti. Tapi intinya suaranya sama, wajah saya sama, pengeluarannya sama. Kamu kok bisa ngerti yang omongan saya ini, kok yang tadi kok gak ngerti? No, you know, why? Why? It's the force tadi yang kita omongkan. The force tadi yang memungkinkan kita bisa mengerti sesuatu dan gak ngerti sesuatu. Force-nya sama. Makanya suara yang ini, kalau kamu punya kesempatan, kalau bisa mengunjungi di rumah Alung, itu di seberang Alung itu ada burung-burung berkicau terus menerus sehari-harian. Luar biasa. Nah, saya ngomong sama Alung, wah ini gini, wah bising sekali om. Yang di dekat situ bising sekali. Cuman buat orang yang datang di sana sebentar, nah, yang mana yang benar? Dua-dua benar. Nah, sekarang kita mulai mendekati kerelevansi apa yang kita bicarakan di sini. Ini agak nyimpang sedikit, nggak apa-apa dah. Saya cuma ingin nunjukkan, seperti yang Effendi ngomongkan tadi, sebelum terima getaran, yang sebelum kita terima, diterima oleh manusia itu sebelum belum jadi suara, Sama halnya kata-kata saya tadi yang Effendi bisa ngerti, terus kata-kata saya juga yang Effendi tidak bisa ngerti. Ini tergantung dari force yang di belakangnya tadi. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini saya juga bisa mengatakan, misalnya saya mengatakan begini, Effendi dari sini kelihatannya masih muda, tampaknya cakep, dan ngomong begini. Saya bisa bilang juga dari sini, dari jauh di sini, Effendi kok kelihatannya orangnya sombong dan apa, mungkin juga orang bodoh, cuma ngomongnya ngotot, gini-gini, misalnya ngomong begitu. Tapi dengan ngomong begitu, kata-kata saya sama kan? Ya, kata-kata saya sama kan? Tapi waktu saya kasih pujian ke Effendi, Effendi merasa senang kan? Waktu saya mulai ngomong dengan kata-kata yang sama, tapi artinya yang lain-lain tadi, Effendi mengartikan yang kedua ini sebagai sesuatu yang menyinggung perasaan. Yang membedakan ini apanya? Bukan telinganya kan? Yang membedakan ini apa? The force yang di belakang tadi. The force tadi. Ini loh yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu gak bahagia ini. The force at the back. Kedengarannya sama, apanya sama, belum tentu sama. Indonesia ini untuk Pak Hari sama saya pasti lain. Indonesia ini bahkan kalau ditelah hari gak ada. Yang ada apa? Mengalami punya negara, itu pun konsep sebetulnya. Mengalami yang ada hanya pengalaman. Jadi mind tadi yang sifatnya dua, tiga tadi, hanya jelas dan bisa disadari, ini bentuknya hanya rentetan pengalaman-pengalaman aja. Jadi tidak ada bilang, ini bahasa Inggrisnya lucu sekali, I lost my mind. Saya kehilangan pikiran saya,